Dames en heren, baie welkom by Woordfeest 2016, as ook ons laaste diskoers hier by die HB Tom Theater foyer. Ons verwelkom u graag, ons versoek u wel vriendelik asseblief om die selfone af te skakel, en dan is dit my voorreg om vir Tertius Kap na die verhoog toe te roep. Baie dankie.
Baie dankie Skalk. Ek is die een persoon wat my selfoon gaan aanhou, want die eerste vier bladsye het baie vreemd uitgedruk, en as dit daarop neerkom, sal ek miskien selfs my tekst van my selfoon moet aflees, maar dit is dan net aan die begin. Baie welkom, baie dankie dat julle gekom het. Hierdie lesing het ek aanvankelijk aangebied as die Van Wyk Lou gedenklesing laas jaar by Universiteit Johannesburg. Ek wil nou nie my eie beeld blaas nie, maar die professor na die tyd vir my gesê, hy sal gebaseer daarop vir my doktersgraad gee, toe sê ek vir hom, dit is absoluut reg. Ek het nog nie weer van hom gehoor nie, maar so, ja. Dit is een hele stukkie navorsing wat ingaan, dit is miskien bietjie theoreties, maar daarom nie te theoreties nie. Ek dink allemaal hier so weet waaroor ons praat, en ek probeer dit altyd van toepassing hou op praktiese fenomene wat ons allemaal goed ken. Laat ek begin met 'n aanhalingkie. Maar in die rooie nacht by die wilde fees, met bier en bloed en dans en trom, het elkeen soos vier aan sy voete voel kom die nieuwe jag. En blind was die oe wit van die waan van een nieuwe kracht en een nieuwe dans, en duister woorde het opgeskuim in een vreemd verstoorde gesang, soos vuil water wat opwolk, as die machtige seekoei onder in een kolk sy donker vaart vat. Net een was stom, en het ver buiten die digte drom, en die rooi glans gestaan in die nacht. Kokie. Kokie, die ratste op sy voete in die jag, die slankspeler met die spies, hy wat die jong bul op sy skuinskouers vat, wegdra soos hond. Hy het nie gesing aan die swart lied, wat uit die kring in die rook en stof gestuig het, maar gedink aan die ou en helder verdriet, wat klink in die vroeër eilerliedere, en vermoed dat daar veel kwaad in aantog deur die bloed van sy besete mense was. Dit kom uit Raka, geskryf in 1948 deur N.P. van Wyk Lou, en dit is die oorsprong van die titel van hierdie lesing. Die onderskrif van Wyk Lou en Afrikaanse kunstefeeste en van Wyk Lou se kultuurkritiek wil aandui dat ek nie vandag beoog om die kunstefeeste te meet aan Van Wyk Lou se kultuurkritiek nie. My bedoeling is eerder om een soort gesprek te faciliteer tussen aan die een kant Van Wyk Lou se omvattende stel idees wat gedien het as sowel een roer as een weerspieling van Afrikaner denke sedert die 1930s, en aan die ander kant een ontlykende, grootliks ongeformuleerde kultuurfenomeen wat oor die afgelope 20 jaar die grootste platform vir die Afrikaanse kultuur geword het. Dis nie een boksgeveg tussen die twee nie, en ek is goed bewus daarvan dat wat ek hier doen is om 'n hypothetiese Van Wyk Lou op te stel en om te vra om kommentaar te lewer op hedendaagse verskynsels. Toch glo ek dat hy, as aanhanger van die sogenaamde ewige en onveranderlike, dalk nie te veel protes sou aangeteken het nie. Die oordeel laat ek aan julle oor. Die geskiedenis van die Afrikaanse feeskultuur kan op verskillende wyse aangebied word. Ek sou kon in die voorgeskiedenis van nagmaal en boeresport kon krap, ek sou kon kyk na die bedeeste protestantse karnaval van die kerkbazaar, die tweede nuwejaar van Kaapse slawe, klopse feeste, oesfeeste, persfeeste, transfeeste, bruilofsfeeste en natuurlik volksfeeste. By 1938 se eeuwfeestviering trek byna 1/3 van die hele wit Afrikaanse bevolking saam by die Voortrekkermonument. Ek sou verder kon argumenteer dat al hierdie soort feestvorms vandag nog op wyses verteenwoordig is in die moderne Afrikaanse kunstefees, as jy weet waarom daarna te soek. Maar ek dink dit is waarskynlik meer sinvol om te fokus op die hede en die meer onlangse verlede. Die vraag, wat is 'n Afrikaanse kunstefees, is nie so eenvoudig om te antwoord nie. As 'n mens skoue, markte, expos, kerkbazaars ensovoorts by te rekening laat, is daar vandag ten minste 165, maar waarskynlik meer, jaarlikse geleenthede op die kalender, waar hoofsaaklik Afrikaanse kultuur in die breë sin aangebied word. Van Citrusdal se worsfees tot Heidelberg se varkfees, onderweg vind ons 3 biltongfeeste, in Windhoek, Somerset-Oos en Parys, 3 wildsfeeste, Kirkwood, Oudtshoorn en Tabazimbi, en een reeks beesfeeste, bierfeeste, kuierfeeste en oesfeeste. Sedert 2014 is daar ook 'n fees ter see, die Op die Water fees, wat per skip vertrek. Verder nog is daar die Afrikaanse Kultuurfees Amsterdam, wat vanjaar die derde keer gevier word. En die name van die oorgrote meerderheid van hierdie feeste dui reeds aan wat hul aanbod is. Die meeste kan of geëet of gedrink word, en die res baie in die gemoedelike romantiek van die plaas. Hierdie feeste is volgens my van minder belang vir die kultuurkritiek, of ten minste die genuanceerde kultuurkritiek. Die sterkste onderskeidende kenmerk vir 'n fees om homself 'n kultuurfees te noem, of 'n kunstefees te noem, is sy theateraanbod. Julle sal sien, ek moes hierdie skuifie onlangs verander. Daar het in theaterkringe die konsep van die sogenaamde Groot 6 ontstaan. Ons is nog nie seker of dit nou die Groot 5 gaan wees nie. Ons sal nog sien wat met Aardklop gebeur. Hierdie feeste word dan gesien as die grootste rolspelers in die hedendaagse Afrikaanse theater en infrastruktuur. Die Klein Karoo Nationale Kunstefees of die KKNK, die Suidoosterfees, die Vrystaat Kunstefees, In die Bos en die Woordfees definieer onsself as kunstefeeste en bied dus meer ernstige kuns, veral theater, uitdagende visuele kuns, literêre geleenthede en ook diskoersreekse aan. By ander feeste bestaan die kultuuraanbod hoofsaaklik, tog nie uitsluitlik nie, uit populêre musiek en miskien enkele veilige toneelstukke. Daar is 'n aantal uitsonderings op my grove veralgemening. Amsterdamse Festival voor het Afrikaans of Afrikaanse Kultuurfees Amsterdam het 'n sterk literêre aanbod. Windhoek bied ook theater aan, maar befonds nie juist die ontwikkeling daarvan nie. En moet mens ook sê, vergeleke met die ander, het In die Bos te dusver, ten spyte van 'n sterk theateraanbod, minder bygedra tot die ontwikkeling van nuwe werk. 'N Mens kan nie voorgee dat die biertent en die populêre musiekverhoog nie by die Groot 5 ook belangrik is nie. Dit is algemeen bekend dat die inkomste wat hier verwerf word, nie net deur deurgelde nie, maar ook deur borgskappe wat op hul beurt afhang van bywoningsstatistieke, dikwels die las dra vir nie weens winsgewende theaterproduksies. So word die soorte hoë kuns wat nie op hul eie bene kan staan nie, ook moontlik gemaak. Die feit dat dit juist theater is wat aan die hoofmas van die hoë kultuuraanbod by hierdie feeste hang, is onder andere gevolg van die ontstaansrede vir die feeste. Die verhaal is aan meeste van u bekend. In die vroeë 1990s word streeksrade soos Kruik en Truk ontbind. Op die initiatief van Nick Barrow en Andrew Murray word die KKNK in 1995 op die been gebring. Binne die eerste paar jaar groei die fees eksponensieel onder Karen Meyring se bekwame leiding en ander feeste word gestig op dieselfde model. Aardklop in 1998, die Woordfees in die jaar 2000, Bloemfontein in 2001. Reeds op 'n vroeë stadium word daar egter beskuldigings gemaak teenoor hierdie feeskultuur. Cultural nesting word daar gesê. Hier skep Afrikaners die dorpies waar hulle eintlik wou woon as gesimuleerde monokulturele nessies. Of, in goeie Afrikaans, by monde van Pieter Dirk Uys, hulle sê ons trek laar, maar laar is dit, kan ons nie. Daar loop dus hier weer enerzijds die risiko om as uitsluitingsmechanisme te dien, terwyl in die aard van die feeskultuur juist volop oopsluitingsmoontlikhede lê. Nou vraag ek myself af, waar sou NP van Wyk Lou homself tuis voel by so moderne Afrikaanse kunstefees? Miskien by die publikasie waar soveel van sy rubrieke verskyn het in die huisgenoottent. Of, miskien sou hy lafenis vind by die boekoase. 'N Bietjie polemiek dalk by die diskoersreekse. Ek wonder wat hy sou sê van ons toneelwerk. Eerlik gesê kan ek my moeilik indink dat hy besonder positief sou wees oor sy ervarings by 'n kunstefees. Maar anderzijds wil ek ook, saam met skrywers soos Guillaume, beweer dat kunstefeeste 'n toekoms verteenwoordig wat van Wyk Lou nooit ernstig in sy kultuurkritiek oorweeg het nie, namelijk 'n werklik post-nationalistiese Afrikaanse kultuur. Die feeskonteks bepaal 'n hele aantal ooglopende verskille van die staatsondersteunde kultuur. Die eerste vername verskil lê seker in die desentralisering, bevryding van staatsbeheer of sensuur. Ons kan dit saam met Rousseau lees as 'n beweging vanaf die kunste onder die tirannie van apartheid na die kunste onder die tirannie van die mark. Of ons kan hierder aansluit by ander wat 'n gewilde positiewe lesing van die kunstefeeste maak in die sin van die karnavaleske, waar die reëls van die samelewing tydelik opgeskort word om spanninge te ontlont en uiting te gee aan onderdrukte sosiale en psigologiese inhoud. Dit is beslis so dat die onsekere hiërargie van die feeskonteks moontlikhede open vir die uitspeel van kulturele strydpunte op nuwe en meestal meer demokratiese wyse. Maar tussen hierdie twee alternatiewe is die praktiese realiteit dat die kunstefeesmodel moontlikhede bied vir die volhoubaarheid van aktiewe Afrikaanse theaterbedryf. so aktief om die waarheid te sê dat daar in die jaar 2013 126 nuwe produksies geskep is, meer as ooit onder die streeksrade. Ons moet terselfdertyd toegee dat baie van hierdie produksies met minimale begrotings en voor klein gehore gespeel het. Maar dit blyk duidelik dat ons nie hier te maak het met die stabiele en vastgestelde ontwikkeling wat Van Wyk Lou in meeste van sy kultuurkritiek verbeel het nie. En toch vind ons reeds in loyale verzet die bykans uncanny voorspelling dat die dag sal kom dat daar een net van Afrikaanse kultuurorganisaties oor ons land uitgestrek lê waarin elke Afrikaner van die geringste tot die hoogste betrokke sal wees, wat waarskynlik sterk sentraal saamgesnoer sal wees en soos 'n piramide sal oploop tot sy spits en waarin alle belange van die Afrikaner as aparte groep verteenwoordig sal wees. Dit is 'n toekomstige ontwikkeling wat losstaan van alle politieke oorwegings en wat alleen deur die volk se wil om te bestaan bepaal sal word. Baie interessante aanhaling, ons kan oor baie aspekte daarvan spekuleer, byvoorbeeld waar presies lê hierdie piramide op die oomblik, as daar eens sou wees. Die gebruik natuurlik typies in Van Wyk Lou se werk van die woord volk, wat vir my vandag bietjie eng is, maar dit is wel 'n interessante voorspelling wat hy maak. Die volgende paragraaf haal ek ook aan as motivering vir hierdie lesing. Maar omdat hierdie nuwe ontwikkeling so groot vir ons en vir ons volk so van die uiterste belang is, moet ons dit noukeurig en skerp krities volg en enige gevaar wat daarin steek betyds erken. Om ons kultuurorganisasies ontwikkeling gedurig krities te toets, is net soseer 'n volksaak as om hulle aan te moedig. Van Wyk Lou se kritikus moet tussen die mense ingaan en saamspeel in hul spel, maar sy eensaamheid bewaar soos 'n gat, waarin hy telkens kan terugkruip met sy buit van nuwe kennis van die mens. Hy staan soos 'n man in die tyd van oproer, met die geweer agter sy eie deur. Lou gee vir hierdie man met sy geweer heel veel vryheid ook. Hy sê, afbreek en afbrekende kritiek kan die heerlikheid self wees. Ook al moet mens weggaan voordat die nuwe bouwerk daar staan, dan weet jy toch dat jy die wêreld skoner agtergelaat het. Dit is soms vir 'n geslag nie nodig om te bou nie, maar alleen om af te breek. Maar dan was ook die afbreek mooi, en dit was deel van die hele werk. Hierin lê die spore van 'n modernistiese meesternarratief, wat ons baie maklik kan volg, die utopiese visie van 'n hele werk, wat uiteindelik volbring sal word. Die afbreker, die kritikus, doen dit steeds ter wille van 'n blauwdruk vir 'n vooraf bepaalde toekoms wat hy iewers bewaar. En 'n toekoms wat hiervan afwyk, sou weer eens afgebreek moet word. Hierdie hele werk is vir hom die vestiging van 'n beskawing, nie net met metafore van opbou en afbreek nie, maar ook met geweld en dwang. Hy sê, daar moet kritici tussen ons gelos word wat vervul is van haat teen ons halfheid, gemaksig en kleinburgerlikheid. Hulle moet mense wees wat diep gedink en baie gevoel het, maar mense wat nederig is voor die grootsheid van hul taak en wat in al hul stryd teen die Afrikaners ewels self in die eerste plek Afrikaners is. En hulle moet ons met geweervuur en sambokslaa laat opstuier totdat ons doen waarvoor ons hier in Afrika is, die opbou van 'n nuwe beskawing in 'n nuwe land. Die ahistoriese Lou sou miskien die ironie geniet het om homself so buite konteks aangehaal te sien. Maar ek doen dit met u goeie besef dat die nuwe beskawing in die nuwe land in 2015 iets gans anders beteken as in 1938 en dat tussen hierdie twee datums die assosiasie van Afrikaans met geweervuur en sambokslaa al te tragies vasgemetsel is met geweld. In hierdie opstuiering is die rol van die kunste vir Van Wyk Lou van kardinale belang. In liberale nationalisme se kultuurmense se krisistaak opstel, lees ons. Die kunstenaars, skrywers en ander, laat hulle nooit in enkele woord die alleen verbygaande huldig of skryf vir die aanvraag van die mark nie. Juist hulle moet vir die volk die blywende kultuur maak wat om die reg op 'n aparte bestaan gee. Hier is 'n hele aantal probleme met hierdie aanhaling, byvoorbeeld die metafisika van volksbestaan, die idee dat 'n volk sy eie reg tot bestaan deur middel van estetiese gronde kan verkry en dat dit in eerste plek op literêre prestasie berus. Daarteenoor is daar 'n afkeer van die tydelike, van die vervlietende, wat ook een van die hoofkenmerke van die teatermedium is. Het ons kuns dan slegs betekenis as dit ook gepubliseer of verfilm word? Wat sê dit vir teater as die dominante kunsvorm by kunstefeeste? Die medium van teater, skryf Broek, is vlees en bloed. Dit is 'n kunstvorm in die sneeu gekerf, sê Seeger. Die wese van teater is 'n unieke energie tussen akteurs, teks en die gehoor, sodat elke vertoning, elke vertolking, elke aand 'n ervaring is wat nie herhaal moet of kan word nie. Van Wyk Lou aan die ander kant is vooral in sy vroeër werk en meeste van sy kultuurkritiek die kunstenaar van die ewigheid, van kunstwerk as fundament van en monument tot die rykheid van die volk. Ons word telkens herinner aan hierdie ewigheidsbeeld deur sy affiniteit vir Plato's bekende allegorie van die grot. Die meeste van u ken dit waarskynlik goed. Die idee is dat die mens uitgebeeld word as gevangene in 'n grot, waar hy teen die rotswand voor hom slegs die skaduwees kan sien, soos 'n poppenspel wat agter hom afspeel. Die grotbewoners het geen manier om die ware werklikheid te ken nie, om te weet dat die skaduwees wat hulle teen die rots sien, maar 'n afbeelding is van die ewige vaste dinge nie. Maar die enkeling, die filosoof of die kunstenaar, het moeisaam ontsnap uit die grot, die ware aard van dinge gesien, die werklikheid en die sonskyn buite. Hy keer terug en probeer geduldig om aan die ander grotbewoners te verduidelik wat hy geleer het oor die ewigheid. In Lou's denke, met 'n sterk strooisel Nietzsche daarby, is dit die groot mens wat van 'n ander ryk afkom, wat die waarheid van die ewige wêreld ken en gevolglik die wêreld probeer verbeter met sy hoëre kennis. Ons ken die groot mens in verskeie liggame reeds, Anthropos, die Demiurg, Adam Kadmon, Jesus Christus, Zarathustra. In die traditionele metaforiek van die Afrikaner, ook die fakkeldraer wat lig bring na die massamens. Waar laat dit die theatermaker, as 'n kunstenaar van die vervlietende? Dalk word hy niks meer as 'n skadiespeler vir die gevangenes in die grot nie, 'n medepligtige aan die illusie van die massamens. Selfs die oorsprong van theater is gekenmerk deur vervlietendheid. Die rituele rondom die seisonale vloeding van die Nyl, later die Dionysiese vrugbaarheidsrituele in antieke Griekeland, kon 'n hele gemeenskap tot katarsis bring. Maar oor die inhoud van hierdie rituele weet ons vandag min, en of dit vir die deelnemers 'n belewenis van die ewigheid, besorg het, is te betwyfel. Eerder sou ek voorstel die volheid van die oomblik. Vir Van Wyk Lou word die nuwe beskawing nie geskep met momente of katarsis nie. Daar word gesoek na vasthede, onbeweegbare fondamente en boustene wat hoër en hoër verrys. Daar word opgesteier, 'n beskawing word opgebou. Ons almal ken die kouer, hoër paaie van die halwe kring, of ons dink maar terug aan die sentrale piramide van sy vroeër beeld. Met ander woorde, vir Van Wyk Lou is op goed. Hoe hoër, hoe beter. Selfs Kokkie se poel lê hoog in die rande, ver bo die klam vertroude bosse waar die stam homself bevind. Die gebruik van die konseptuele metafoor op is goed is geen verrassing nie. Dit kom in bykans elke taal in die wêreld voor. In vele kulturele en kulture manifesteer hierdie metafoor egter op 'n meer spesifieke wyse as die heilige berg. Die Grieke het Olympus, Moses gaan haal op Sinai die 10 gebooie, Karmel, die Olyfberg en Tempelberg. Daar is vele voorbeelde. Voor Sokrates is die wysheid egter nie gesoek in die helder hoogtes van die berge nie, maar juist in die dieptes van grotte. Ingelyfdes wat in hierdie heilige ruimtes oornag het, sou deur droommeditasie na die ryk van die dooies reis, met die hoop om 'n heilige te ontmoet en wat as 'n vriend en 'n mentor kon optree. Die grot was dus 'n ruimte van genesing, nuwe insigte en 'n potensiële oorbrugging van werklikhede. Maar Plato se allegorie maak van die grot 'n gevangenis van onkunde. Selfs in Afrikaans, grot, spreek die mooi woord nog baie mooi die walging uit wat ons daarvoor voel. Grot is egter afkomstig van die Italiaanse grotta, 'n korrupsie van die Latynse crypta op sy beurt van die Griekse krypte, wat 'n versteekte plek beteken. In Afrikaans sien ons weer die netjies die etimologiese verbintenis tussen die grot en die groteske. Die groteske is dan 'n estetika wat ons vandag goed ken. Ons ken dit baie goed uit hoofstroomkultuur, films, monsterkarakters, wetenskapsfiksiefilms, monsterverhale en so meer. Maar op 'n filosofiese vlak is die groteske iets anders. Dit is eerder vir die rasionele wêreldbeeld 'n dreigende teenwoordigheid. Dit word verbind met die monster, met die onbekende en dikwels ook met die onderdrukte inhoud van die onderbewuste. Die grot en die groteske het in die pre-Sokratiese wêreldbeeld eerder die potensiaal verteenwoordig om 'n nuwe en transformerende werklikheid te ontdek, om gebeure, voorwerpe en ordes van binne te herrangskik en herkombineer, selfs om genesing te vind of in tye van krisis 'n nuwe orde te verbeel. Benewens die grillige en gedrogtelike is die groteske juis ook die bymekaar sit van dinge wat nie voorheen gekombineer is nie. Die mens en die natuur word in een skildery gekombineer of in een liggaam. In die 20ste eeu het 'n aantal denkers die groteske begin herwin. Freud en ander se werk in die diepte psigologie en die groteske inhoud wat daarin versteek lê. Hierdeur word ook idees rondom die karnavaleske herwin deur Bakhtin en die wat in sy spore trap. In die populaire verbeelding herstel dit 'n mate van waardigheid vir byvoorbeeld heidense vrugbaarheidsrituele. Die konsep van die karnavaleske as 'n bevryer van die groteske kry 'n positiewe kleur, as 'n vrylating van spanning, sosiaal en psigies, as 'n aftakeling van gestolde identiteite, as hernuwing en herlewing. Vir die sekulêre gemeenskap word die groteske die enigste hoop op transcendensie. Kom ons gaan terug na teater. In Suid-Afrika word die karnavaleske die rituele potensiaal van die kunstefeeste eers rondom die eeuwwending ontgin. Reza de Wet, se Vrystaat trilogie, veral Diepe Grond, ook Mis, Mirakel en Drif, doen dit eerste, maar 1998 is dit Breitenbach en Besson se Boklied, wat met bloedritueel, moord en dreunsang die groteske solied in die kalklug plaas. Boklied word beskryf as 'n ritueel anarchistiese kabaret, wat die darms uitdruk van Suid-Afrika wat op daardie stadium nog sidderend die onthullings van die Waarheids- en Versoeningskommissie adverteer was. Die toneelstuk voldoen aan al die vereistes van 'n eie tydse ritueel. Breitenbach boet dramatiese hegtheid in ter wille van herhaalde, inkanterende dialoog wat die ritualistiese dimensie van die toneelstuk verskerp en die reeks simboliese handelinge het 'n transformerende funksie vir die deelnemers. Vir sommige gaan die transformatie dalk 'n bietjie te ver. By elke vertoning storm 'n handjievol gehoorlede uit, soms meer as 'n handjievol. Vermoedelik om lafenis te gaan soek buite onder 'n weermagtent waar die braaivleisvuur hoog brand. Maar het is belangrik om op te let dat die gehoorlede nie die saal verlaat het as gevolg van die gehalte van die theateraanbod nie, maar later sou dit blyk dat die redes eerder was naaktheid, seks, krutaal, eerder as die inhoud van wat gesê word op die verhoog. Effens meer genuanceerde kritici val Boklied aan omdat die Afrikaner glo eerder dramaturge nodig het wat die tyd van angs en nood kan vergestalt. Hierdie kritiek mis die feit dat Boklied precies dit doen. Maar, soos Rousseau aanvoer, is een oorsaak van die laat 90's krisis ook, omdat ons lui geword het om te dink, omdat ons in 'n sieklike selftevrede barbarisme geval het, wat nog nie eens bestek opgeneem het van precies hoe geïsoleerd ons van wêreldkultuur en denke geword het nie. En besef gehoorlede dus nie dat die toneelstuk ons eie toestand van chaos in 'n gefragmenteerde wêreld openbaar nie. Dit word vermag in gesprek met die heidendom, vrugbaarheidsgodsdienste, macht om werelddigters en Aristophanese fools. En sodoende word ons gewys op die belangrikste uitdaging vir die moderne, denkende, sorgsame mens, om die chaos van ons tyd te beantwoord met gedisciplineerde skeppendheid. Dis algemene kennis in die theaterbedryf dat baie van die beste theater wat ons vandag nog sien, agter die kolligte in die kop knik vir Martinus Besson. Sy mentorskap vir regisseurs soos Jacob Bouwer, Christian Olwagen, sy invloed op dramaturge soos Saartjie Botha en Willem Anker, sy opleiding van meer as een generasie akteurs is van onskatbare waarde. Dit is miskien ook waarom die rituele dimensie van theater vandag nog so sterk staan by kunstefeeste. Voorbeelde is daar vele. In Anker se slaghuis word Etienne Leroux ritualisties geoffer. Dogma is gestruktureer rondom die ironiese aanwending van 'n reeks christelike rituele. En My Eie Rooiland is op sy eenvoudigste uitgebreide inlywingsritueel in die gevangenis. Wat sou van Wyk Lou sê oor hierdie ritualistiese theatervorme? Mens sou dalk dink dat dit sy nie sy goedkeuring sou wegdra nie. Aan die een kant is hy bekend vir sy primitiewe alles, maar ook alles wat die moderne mens roer, wat sy vreugde of sy smart maak, moet ons in ons literatuur sy neerslag kry. En mens sou dit seker kon uitbrei na theater. Maar aan die ander kant is hy ook bekend vir sy negatiewe evaluering van die vrye behandeling van geslagtelike en godsdienstige sake. Hierdie laasgenoemde kritiek van Wyk Lou is egter nie teen die behandeling as sodanig nie, maar eerder teen die idee dat dit as vernuwend aangebied kan word. Daar is niks van die hele vreemde bloei van die menslike lewe wat nie in die kuns kan ingaan nie, sê hy, maar die vryheid sal ons nie red nie. Ons moet nie agteraf vir Lou probeer preuts inkleer nie. Sy eie dramatiese werk staan nog meestal in die traditie van die versdrame, en mens sou kon vrees dat die terugkeer op ritualistiese theater vir hom 'n vervulling van die vervuiling van die suiwer helder denke van die intellektueel sou behels. Raka lees moeilik anders as 'n keuse vir Apollo oor Dionysus. Selfs sy uitsprake wat vandag moeilik verteerbaar is vanuit 'n moderne perspektief oor die groot helder weste teenoor magiese en primitiewe Afrika sou misbruik kon word om afkeurende woorde in die mond te lê oor die herlewing van ritueel in die moderne theater. En tog, nêrens laat Van Wyk Lou hom negatief uit oor dit ritueel as sodanig nie. In Raka lees ons, die rooi nag by die wilde fees word wel aangestook deur die koms van Raka, maar dis Kokkie self wat hom onderskei van Raka deur die uitgebreide ritueel ter voorbereiding op hul geveg. Hy lei die stam in 'n krygstans wat lyk op 'n transritueel waar hy deels dier word in sy transformasie. Die nat bek en die bulk van die bul was bo en voor sy oë en oor soos die dreun van 'n hol tamboer se stam waar hy steier en rugling stort op die kam. Die volgende dag is dit die sing van vroeër eilerliedere en die krygstans van springbok en rooi bul wat hy lig uitvoer, genees van die swaar vrees vir sterwe, soos een wat genees raak van 'n wond. Ons kan selfs in die latere Van Wyk Lou 'n toenadering tot ritueel vind. Volgens Jonker is Van Wyk Lou deurlopend bemoeid met die groot onbekende, wat nie kenbaar is in 'n enkele godsdienst of isme nie. Maar in Tristia blyk dan 'n belangstelling vir die vroeg-katolisisme, die Grieks-spirituele tradisie en die mystieke karakter en die rykdom aan simboliek. Olivier lees dit as 'n relativering van die dertigers nationalistiese inslag, 'n weierblik, wat vervul is met die besef van verlies en onvolkomendheid. Miskien is dit dan 'n gelukkige toeval dat theater by die kunstefeeste bewus is van sy ritualistiese oorspronge. 'N Fees vereis 'n slagdier, en daar, volgens Gerard, lê die oorsprong van kultuur. Is dit nie juist ritueel en veral bloedritueel waarmee verledes besweer word, nuwe seisoene ingelei word en nuwe ordes bevestig word nie? 'N Mens sou kon argumenteer dat daar in die sikliese opeenvolging van feeste 'n ritme lê wat juist geskik is vir die konstante herontdekking van die patrone van ons eie kulturele aksie en interaksie. Die kom en gaan van hierdie kultuurnetwerke het dalk presies die ligvoetigheid wat in hierdie tyd benodig word. Is die van vervlietendheid van theater dan nie eerder 'n sterkpunt as 'n swakheid nie? Grotowski, se bekende Towards a Poor Theater, voer aan dat ritualistiese theater juis in tye van omwenteling en metamorfose die nodige bevrydende en terapeutiese funksies kan vervul. Hy sê, "The theater, when it was still part of religion, was already theater. It liberated the spiritual energy of the congregation or tribe by incorporating myth. The spectator thus had a renewed awareness of his personal truth in the truth of the myth, and through fright, he came to catharsis. But today's situation is much different. Traditional mythic forms are in flux, disappearing and being reincarnated. The spectators are more and more individuated in their relation to a myth as corporate truth or group model, and belief is often a matter of intellectual conviction. This means that it is much more difficult to elicit the sort of shock needed to get at those psychic layers behind the life mask. What is possible? First, confrontation with myth rather than identification. In other words, while retaining our private experiences, we can attempt to incarnate myth, putting on its ill-fitting skin to perceive the relativity of our problems, their connection to the roots, and the relativity of the roots in the light of today's experience. If the situation is brutal, if we strip ourselves and touch an extraordinarily intimate layer, exposing it, the life mask cracks and falls away. The violation of the living organism, the exposure carried to outrageous excess, returns us to a concrete mythical situation and experience of common human truth." Die liggaamlike belewenis van rituele theater bied 'n skuivergat uit die intellektualisering daarvan. Dus het hierdie soort theater meer as enige ander kunstvorm die potensiaal om te voorsien in 'n behoefte aan katharsis wat volgens my reg deur die Suid-Afrikaanse kultuur in die algemeen loop. En in die Afrikaanse kultuur 'n spesifieke neerslag vind, veral onder die jonger geslag. Daar is ander simptome van hierdie behoefte, na my mening, byvoorbeeld die oorvloedverwysings na die apokaliptiese, die post-apokaliptiese en die jonger Afrikaanse kuns, en eveneens aan die ligterkant die magdom ontsnappingsfantasie in die populaire kultuur. So behoefte word egter nie bevredig met 'n enkele toneelstuk nie, maar eerder met 'n reeks gedeelde simboliese handelinge oor seisoene, oor jare, miskien oor geslagte een. As ons dan vra hoe Van Wyk Lou die fees buite die theater sou beoordeel, dan lyk dit vir my asof hy dalk minder positief sou wees. Lou is veral nie die alleman wat plesier neem uit die samestyn met eendersdenkendes nie. Hy skryf oor die besondere ingesteldheid en waardes van die massa mens. Sy persoonlikheidsideaal is die lekker kerel, die allemans vriend, die egte demokraat, die man wat nooit anders as die res is nie. Bo alles vrees en haat uit die afsydigheid en trots wat grense tussen mens en mens in stand hou. Hierdie soort beskrywing lyk ongelukkig besonder akkuraat vir die populistiese sy van enige kunstefees. Soos ons kan verwag, bepleit Lou die wedergeboorte van 'n aristokratiese ideaal, mense wat hulle streng aan die taak van die kultuur opbou wy en afsien van tydelike sukses. Wat ek tot dusver gedoen het, was om Louwse kultuurkritiek, wat in 'n baie anderse era geskryf is, min of meer as beginsels aan te wend en te toets op die huidige opset. Om werklik die traject van sy denke tot in die hede te probeer projekteer, is 'n taak waarvoor ek miskien nie opgewas is nie. Louwse voorliefde vir ewige waarhede en onveranderlike beginsels lyk moeilik voltou in die post-nationalistische fase van die Afrikaanse kultuur, waar die klem juist nie op die ontdekking van onderliggende heilige waarhede is nie. Inteendeel, in vandagse context, word die patrone van die alledaagse eerder 'n veranderlike kode, waaruit ten beste met moeite en begrip vir die ander tydelike maatreëls afgelei kan word. Die ontoereikendheid van taal het hier en nou minder te maak met die linguistic turn as met praktiese vertaalprobleme. In hierdie context word statiese waarhede absurd. Hybriditeit en die liminale is sleutelwoorde wat van ons constant ontleikende wereld. Van Wyk Louw identificeer graag bedreigings vir sy volk. Om sy kultuurkritiek relevant tot vandag te maak, sou ek graag die verouderde term vervang met Afrikaanse kultuur. En toch is daar baie wit Afrikaners wie se konsep van hul groepsidentiteit steeds versoenbaar is met die idee van die volk. Van Wyk Louw se volk is volgens hom 'n slaapwandelaar, wat langs gevaarlike kraanse en skeure gaan, en op elke draai kan hy afstort en vernietig word. Maar hy weet nie van die gevare nie, en dit is alleen wanneer die spoor agterna gesien word, dat mens gewaar hoe hy tussen die afgronde deurgevleg het. Ironies genoeg is die wat steeds dink aan onsself as volk, vir hom die wat die diepste slaap. Van Wyk Louw onderverdeel situasies wat as krisisse beskou kan word, en hy gebruik dan die gelaaide militêre metafoor van 3 fronte. Hy sê op die eerste front is daar die gevaar van eksterne faktore. Die kwetsbare posisie sê hy van 'n volkie wat tussen die 200 miljoen swartes van Afrika en die Engelse miljoene ingedruk is. As ons so 'n stelling probeer aanpas na die moderne konteks, merk ons eerstens op dat hierdie getalle vandag eerder in biljoene gemeet sou moet word. Tweedens is die idee dat 'n volkie ingedruk is, 'n reuse oorvereenvoudiging, wat al die kompleksiteite van die interaksie tussen hierdie groepe ignoreer. As dit spesifiek gaan oor die kunstefeeste byvoorbeeld, is dit 'n feit dat hulle buiten die Afrikaanse theaterbedryf met 'n mengsel van jaloesie en afgryse beskou word. Afgryse vir die te algemene voorkoms van rasisme en platvloerse vermaak, maar jaloesie op die reeks platforms wat bestaan vir Afrikaanse theater, en veral op die uitdagende werk wat op hierdie platforms geskep word. So skryf een Engelse journalist onlangs na afloop van die KKNK, Afrikaans theater is not for sissies, dit is cutting edge, sê sy. Soos theater wat by die kunstefeeste geskep is, ook vir hoe in stede begin vul, word het blootgestel aan 'n breër gehoor en die reaksie is al te dikwels besonder positief. Onlangs skryf die bekende intellektueel Njabulo Ndebele oor Samsa Machine by die Baxter dat het sy grootste theateravontuur nog was. Hy sê, with Samsa Machine, Afrikaans gave of itself freely a lot more than any politician or taal monument ever could. It is a triumph of the imagination and a successful contemplation of an intensely human issue. Een arend is nie die einde van die winter nie, maar het is belangrik om op te merk dat die gesindheid van buitenstaanders teenoor die werk wat by kunstefeeste gelewer word, nie noodwendig negatief is soos baie vandag aanneem nie. Hoe jy die gesindheid ontwikkel sal baie te maak hê met die aanbod in die toekoms. Die sterkste kritiek op die kunstefeeste kom egter uit Afrikaanse geleerders self. Een feit wat Van Wyk Louw sekerlik gelukkig sou maak. Sy tweede front in die stryd is 'n interne bedreiging wat sou ontstaan as die meerderheid van die mense dit nie meer die moeite werd ag om as volk apart voort te gaan nie. Wanneer die mense reg het om te voel dat die geesteslewe van hul groep nie meer vir die individu genoeg is om van te bestaan nie, wanneer die groepslewe vir die enkeling 'n gevangenis word, wanneer die taal te weinig bied om die honger van die verstand te versadig, sê hy. As ek soos hierbo ook volk met Afrikaanse kultuur sou vervang, dan skiet hierdie berekening skielik die hoogte in. Soos u weet, is die meerderheidssprekers van die Afrikaans bruin. Ek self is witterig. Maar as u miskien soos ek met jong bruin studente te make kry, of met die bruin jeugkultuur in die algemeen, sou u waarskynlik ook onder die indruk staan van die hoeveelheid wat reeds, of wie se ouers reeds namens hulle, Engels bo Afrikaans gekies het. Hierdie feit laat taalstryders maklik 'n absurde vinger wys wat hulle beskuldig van verraad, maar 'n moderne begrip van identiteit as 'n individuele keuse laat geen plek vir 'n beskuldiging gegrond op historiese nalatenskap nie. Elkeen is en moet vry wees om te kies in watter taal hy sy identiteit uitdruk. Veel eerder moet die ongemaklike vraag beantwoord word oor die gerieflike naderhark van die bruin gemeenskap om sosio-politiese en taalpolitieke redes wanneer 'n moeilike vraag gevra word. Die skeptiese reaksie uit sommige oorde verstaan ek goed. Hierdie soort ontwikkeling kan slegs slaag as dit deur geleentheid eerder as noodsaak gebeur. Van Wyk Lou self herhaal 'n paar keer al in die 60s, iets wat patroniserend die bruin mense hoort by ons, wat in sy tyd 'n progressiewe stelling sou wees, maar vandag is die onmiddellike teenvraag, kan hulle nie miskien self kies waar hulle sou wou hoort nie. Mohammed Adekari beskryf bruin identiteit as a result of cultural creativity and selective appropriation from various cultures in specific conditions of marginalization. Daar bestaan by my min twyfel dat hierdie marginalisering, ten spyte van baie pogings om dit teen te werk, steeds voortduur by kunstefeeste. Kulturele toeëning vind dus deurlopend plaas, maar die insette word al meer slegs op ironiese wyse vanuit wit Afrikaner kultuur geneem. En dit behoort mens nie te verras nie. Die herskepping van bruin identiteit, in die sin van strategies of selfhood, soos Homi Baba dit sou beskryf, is besig om deur kreatiewe toeëning van eksterne invloede al verder weg te dryf van wat Van Wyk Lou beskryf het as die bruin mense hoort by ons. Maar min mense dink daaraan om werklik hierdie onderliggende idee van die sentrum en die periferie om te keer. Want as jy daaraan dink, ironies genoeg kan Adekari se beskrywing baie suksesvol ook op die ontwikkeling van wit Afrikaanse kultuur toegepas word. Baie van wat as Afrikaanse kosbaarste besittings beskou word, in die verlede en vandag, is leengoed. Sari Marais was oorspronklik Ellie Ree. Die 60ers het homself in Parys gaan vind, en waar kry Fok of Polisie Karel le Pank? Voorbeelde van kunstenaars wat kreatief plaaslik leen, is geplant en nie gesaai nie. En die wat daar is, word dikwels ook nie geken in hulle eie land nie. Selfs David Kramer is vandag vir baie mense nog net 'n lekker kerel met rooi vellies. Van Wyk Lou benadruk self hierdie dimensie, maar met mynsinsiens minder aktief, effektief. Hy identifiseer 4 strome waaruit die Afrikaner tradisie gevloei het. Eerstens, vir hom die gemeenskaplike Wes-Europese kultuur. Tweedens, die spesifiek Nederlandstalige kultuur, via Afrikaans. Derdens, die Engelse, deur 'n saamwoon van 150 jaar, of ons kan seker sê 200 jaar in hierdie land. En vierdens, van Afrika wat hy magies en primitief noem. Volgens hom ook die faktor wat deurslaggewend is om die Afrikaner tot individu te maak. Ek haal aan, hy het sy taal laat verander en vorm deur hierdie land, sodat dit tot elke vou kan pas, sodat dit hierdie land die volledigste van al ons tale kan uitsê. Hy het in sy kontak met primitiewe mense 'n primitiewe of natuurlike siening van die wêreld ontvang, waarna 'n Europese intellektueel vandag te vergeef strewe. Hy het selfs 'n klein stukkie geleer van wat die groot kuns is om saam te lewe met ander mense wat so baie van hom verskil. En ook hierin is hy meer as een slimmere iets voor. As ons die tipies koloniale beskrywing van die primitiewe en magiese Afrika hierso afskryf as eie aan sy tyd, moet daar steeds vrae gevra word oor sy plasing van bruin Afrikaanse kultuur. Sluit hy dit dan onproblematies in by wit Afrikaanse kultuur? Waar is die 5de stroom uit die Indiese Oseaan, uit Maleisië, Java, Indonesië, Sri Lanka? Word die Khoi stroom eenvoudig ingegooi by die magiese primitiewe Afrika? En op watter vergelykende basis kan gesê word dat Afrikaans hierdie land die volledigste van al ons tale kan uitsê? Hoeveel van Afrika se siening van die wêreld het Afrikaans werklik al geleer of probeer leer? Is wit Afrikaners gereed vir die ernstige kritiek van hul bruin taalgenote? Vir haat teen ons halfheid, gemaksig en klein burgerlyk? Vir geweervuur en sambokslaa wat ons laat opstyers totdat ons doen waarvoor ons hier in Afrika is, die opbou van 'n nuwe beskawing in 'n nuwe land? Ek wonder. En ek is bietjie skepties daaroor. Van Wyk Lou noem telkens dat Afrikaans sy bestaansreg op estetiese gronde kan verdedig, deur die ontginning van taal om die fynste nuance van 'n openbaring van die lewe se rykdom voor te bring. Degenaar het ernstige en geldige probleme met hierdie beginsel. Mens sou dit ook kon lees, nie as noodsaaklike nie, maar dalk voldoende voorwaarde, en dan is daar miskien iets te redde daaraan. Nou, as Afrikaans belangstel om die soort werk voor te bring wat op hierdie wyse sy bestaan kan regverdig, lyk dit vir my onwaarskynlik dat dit deur 'n afgewaterde namaaksel van westerse kultuurvorme kan gebeur. In sy prognose vir Afrikaans beskryf Van Wyk Lou dit as 'n taal wat suig uit twee bronne, wat 'n brug vorm tussen die groot helder weste en die magiese Afrika. Die soms nog so onhelder Afrika, sê hy, hulle is albei groot magte, en wat daar groots aan hul vereniging kan ontspruit, dit is miskien wat vir Afrikaans voorlê om te ontdek. Volgens my is dit ook die groot potensiaal wat vir Afrikaans voorlê om te ontdek. As die interne spanning tussen die verskillende vorme van Afrikaanse kultuur gemobiliseer kan word, word die kunstefeeste in stede van 'n kulturele nesie, 'n arena waar kulturele spanning uitgespeel kan word. Daar is baie energie opgesluit in hybriditeit, en kultuurleengoed en kulturele toeëning is 'n algemene en oorwegend gesonde verskynsel. Die mees suksesvolle kultuurverskynsels van die moderne era vertoon hierdie kenmerk, en as wit Afrikaans nie generies wil word nie, kan hy sy gaan lesse gaan leer by die geskiedenis van breinidentiteit. Leen en leen wyd, maar maak jou leengoed jou eie. Die derde front waarop Van Wyk Lou die gevaar vir Afrikaans sien, is die keuse tussen blote voortbestaan en voortbestaan in geregtigheid. Op sy eenvoudigste is hierdie kwessie reeds beantwoord, deur die politieke omwenteling van die 1990s. Maar op sy kompleks is dit 'n vraagstuk wat ek nie bevredigend binne die bestek van hierdie lesing kan aanspreek nie. Laat ons vereenvoudig tot die vraag of Afrikaanse kunstefeeste ten koste van enigiemand plaasvind. Met betrekking tot spesifieke gevalle en feeste kan daar seker baie gepraat word oor geregtigheid al dan nie, maar mense sou moeilik kon sê dat die blote bestaan van die kunstefeeste iemand te nakom. Inteendeel, plattelandse dorpe kry broodnodige inkomste, 'n kulturele inspuiting en 'n opkikkering van die sosiale dinamika in die dorp. Kunstenaars kry 'n geleentheid om hul werk te vertoon en verkoop, akteurs kry die geleentheid om 'n beroep te volg, alhoewel ons dalk vrae kan vra oor die langtermyn vooruitsigte vir 'n generasie akteurs wat afhanklik is van so kwesbare en veranderlike infrastruktuur. Van Wyk Lou onderstreep die belang van voortbestaan en geregtigheid deur te vra: hoe kan 'n klein volk lank bly voortbestaan as hy iets hartliks en iets boos is vir die beste binne of buite hom? Ek dink ons moenie onsself op die skouer klop nie. Daar was al vele skandalige insidente by kunstefeeste. Ons dink maar aan die bierblik wat na Miriam Makeba gegooi is, genoeg om by tye 'n gees van haat en veragting aan te blaas. Maar hierdie insidente het te maak met die gedrag van feesgangers eerder as die bestaan van die kunstefeeste. En alhoewel pynlike insidente steeds plaasvind, word daar wel pogings aangewend om dit teen te werk. Ek sou nie wou ontken dat die kunstefeeste ook polities is nie. Soos met alle handeling, veral in die openbare ruimte, is daar 'n inherente politieke dimensie. Maar die besluitneming van die bestuur van kunstefeeste vandag rus in die eerste plek op ekonomiese, eerder as politieke realiteite. Dit word jy gereeld as jy vraag oor die huidige vorm van die kunstefeeste vra en bestuurslede antwoord in suiwer finansiële terme. Daar was nie geld daarvoor nie, of die geld. Dit is waarskynlik so dat die Afrikaner nie genoeg waardering het vir die feit dat Afrikaanse politieke mag afgeskud het sonder om enige ekonomiese mag te verloor nie. Vanaf die middelklas opwaarts het Afrikaanse mense vandag meer besteedbare inkomste as 20 jaar gelede. Bruin Afrikaanse mense maak gebruik van geleenthede wat voorheen geslote was, en wit Afrikaners presteer dikwels danksy entrepreneursgees en 'n gunstige posisie in 'n nuwe liberale ekonomie. 'n Beeld wat ek moeilik sal vergeet is by 2004 se KNK hoe helikopters by die Absa bank land om nog kontant in te bring, want al die geldmasjiene was al reeds leeg getrek op die eerste naweek. Die gelyktydige afname in politieke mag en toename in ekonomiese mag het tot gevolg dat die Afrikaner vandag sy politieke, sosiale en kulturele wil in rand en sentwaarde uitdruk. Dit is veral duidelik in die boikotverskynsel, wat weer deesdae as 'n toets vir kunstefeeste dien. Die boikotverskynsel behels gewoonlik dat konservatiewe Afrikaners hul politieke en kulturele voorkeure probeer afdwing deur dreigemente om die platform, fees of publikasie of TV-kanaal waarop die kunswerk of menings wat hulle aanstoot gee, te boikot. Die boodskap is duidelik: Afrikaanse kultuur wil ons hê, solank ons hom kan vorm na ons wil. Aan die ander kant is boikotte 'n verifieerbare toets vir die voortbestaan en geregtigheid beginsel. As dit so is dat die mark kan aandring op rassistiese kunstenaars, dan is voortbestaan en geregtigheid nie moontlik nie. Boikotte kan 'n wesentlike probleem wees vir kunstefeeste vandag, maar dit is ook so dat boikotte soms 'n teenoorgestelde effek het. Uit eie ervaring het ek in 2004 'n toneelstuk aangebied genaamd De Familie Wagenaar. En deel van ons bemarkingsveldtog, of eintlik die enigste aspek van ons bemarkingsveldtog, was 'n baie kwaai verwoorde brief wat ons aan die burger geskryf het. Ene Helanza van Vieren het uitgevaar teen die dekadensie van kunstenaars, die verval van die jeug, die obsessie met seks en alles wat vuil is, die gehalte van koeksisters in die moderne era en vleermuise. Helanza het 'n boikot uitgeroep teen ons. Die res van die week was ons uitverkoop. Maar met hierdie soort oorwegings is ons nou in 'n ander terrein. Dit is nie Afrikaans in sy dieper reg, soos Van Wyk Lou dit gesien het nie. Natuurlik is daar oorwegings by kunstefeeste en vir meeste van die bestuur van kunstefeeste, vir kunstenaars en ook vir meningsvormers, gaan dit in die eerste plek om 'n liefde vir die saak. Eerder as finansiële gewin. Maar, vandagse kulturele omgewing is Afrikaans, 'n kommoditeit wat goed verkoop. Min rolspelers in die Afrikaanse kunstebedryf sou dit ontken. Nou het ons ver geloop om hier te kom. Ons het begin by die koue, hoër pad van die Heilige Berg, ver is ons van Plato se grot, ver van die seisonale rituele van Dionysus. Dit is die ruimte van wat Sokrates sou genoem het die Agora, die markplein met sy gewaande vryheid. Dit is die terrein van onsigbare hande en spontane ordes, demokrasie, onderhandelde eerder as inherente waarde. 'N siniese ontleding van hierdie situasie sou dan praat van agendas wat aan die kunste gedikteer word om die belange van groot besigheid en globale multinasjonale korporasies te dien. Dalk moet ons vandag eerder sê, alles maar ook alles wat die moderne mens roer, wat sy vreugde of smart maak, moet goed verpak en op die markplein verkoop word. Maar ek moet sê, my ervaring as kunstenaar by Afrikaanse kunstefeeste weerspreek so siening. Ek het oor die afgelope dekade op reputasie ontwikkel, as 'n dramaturg wat omstrede onderwerpe takel, wat nie ligtelik omgaan met ongemaklike kwessies nie, maar ter spyte hiervan is ek nog nooit gesensoor direk of indirek nie. Miskien sal jy sê, ek gaan nie ver genoeg nie, ek speel te veilig, ek dink ek speel gevaarlik genoeg na my smaak, maar dit wil nie sê dat ek nie die uitloperfenomeen goed ken nie, gereeld verlaat mense my gehoor. Dit wil ook nie sê dat daar nie wel vorme van sensuur of selfsensuur plaasvind nie. Ek kan situasies noem waar dramaturge van uitmuntende toneelstukke vertel is dat dit daarom te ver gaan en dat hierdie toneelstuk dan nie vervaardig word nie. Maar hierdie soort incidente is nie die norm nie en is nie te algemeen in theater nie. Praatjies van 'n diktatuur van die markplein is volgens my oordrewe. Miskien moet ons maar, soos Van Wyk Lou, bly wees dat die loon by ons kunst maar klein is, dan bly die makelaars daarvan af weg. Die realiteit van die markplein wat nie ontken kan word nie, is kompetisie. As Afrikaans dan 'n kommoditeit is, hoe onderskei hy homself van ander kommoditeite? Hoe kompeteer hy? Wat is, in kort, sy handelsmerk? Maar op hierdie punt is ons ver buiten die veld van my kennis, en waarskynlik nog verder buiten die veld van Van Wyk Lousen. Hy laat hom bykans nooit uit oor reklame en bemarking nie. Behalwe eenmaal, in loyale verset, waar hy reklame beskryf as die grootste ontdekking van die 20ste eeuw. Dit is miskien 'n haastige uitspraak in die jaar 1936, kort voor die transistor kernkrag in die internet kom. Maar hy motiveer dit met, dat jy deur behendige advertensie jou medemens se mening soos klei in jou hande kan vorm om te koop of te glo wat jy wil. In vergelyking hiermee is stoom en elektrisiteit kinderspeletjies, lomppogings om die swaar, tastbare dinge te beweeg, want met die reklame versit jy die ontastbare en werk jy met siele soos met sakkies suiker. Gegewe my eie gebrekkige kennis oor hierdie onderwerp, het ek besluit om myself beter in te lig, en ek het dus vir 'n rukkie Van Wyk Lou neergesit en effens minder edel leesstof opgesoek. Vir die ernstig intellektueel is die studie van handelsmerke dalk 'n bietjie platvloers, maar, nes die populêre kultuur, is die ontwikkeling van handelsmerke 'n belangrike barometer van die evolusie van die moderne bewussyn. My eerste vraag is, wat is 'n handelsmerk? Honderde, duisende flits daagliks by my verby, maar van wat hulle werklik is, verstaan ek eintlik min. Ek lees in Branding for Dummies, dat 5000 jaar gelede het pottebakkers 'n merk op hul produkte gemaak, om dit te onderskei van die kompetisie. 'N handelsmerk is dus 'n belofte aan die verbruiker. Die belofte, dat die kommoditeit wat verkoop word, beter voorsien in die behoeftes van die verbruiker, as enige ander aanbod op die mark. Ek leer dat handelsmerke lewendig is, dat hulle nie in die raadsaal die TV-advertensie leef nie, maar in die gedagtes van verbruikers. Slim bemarkers weet dus, dat hulle met Afrikaanse primêre mark kan staat maak op 'n andersins onmoontlike reeks assosiasies, wat reeds by die aanleer van taal begin vorm het, in die gedagtes van die verbruiker. 'N taal is nie maar net opgestel tekens nie, dit is 'n kodifisering van die werklikheid, wat elke ander interaksie kan bepaal. Van Wyk Lou waarsku, as jou taal vir jou net 'n soort semafoor of 'n sisteem van morseskrif is, om tekens oor te wyf, dan het jy geen reg om een sisteem bo die ander te verkies nie, behalwe dan wanneer die een sakliker as die ander is, prakties doeltreffender. Liefde vir so 'n taal sou 'n baie swak metafoor wees, iets soos liefde vir 'n chop. Ek dink dit is gevaarlik om te spekuleer oor die relatiewe liefde van die Afrikaner vir sy chop. Maar, dit is wel so dat daar 'n bewysbare kognitiewe verbintenis met Afrikaans is, wat die patriotse trane laat vloei, wat die bemarker se mond laat water. Dit is iets heeltemal anders as Afrikaans in die sin van die diepe reg, waar Afrikaans 'n gebruiksfunksie in die strewe van 'n volk het. Dieselfde slim bemarker sou dom wees om nie die gevare van oorbemarking te sien nie. Van Wyk Lou se waarskuwing oor die verskil tussen nasionalisme en chauvinisme lyk hier relevant. Hy skryf: "Dan kom die bose engel na die domstes van so 'n volk en fluister vir hulle: "Julle kultuur is die hoogste, ja, die enigste werklike kultuur op aarde." En hulle glo hom, want hulle ken nog hulle eie kultuur, nog die van ander volke." In die sentrum lê daar dus die bier en bloed van die Afrikaanse kultuur. Hier word miljoene gemaak, propagandistiese verlede word ontgin, hand op die bors. Trots Afrikaans, Afrikaans is groot. Deur 'n komplekse netwerk van kultuurorganisasies en mediamaatskappye voed hierdie populêre kultuur ook die hoër kuns, wat implisiet, dalk onwillig, ook nog in diens staan van Wyk Lou se ideaal van bestaansreg op estetiese gronde. En nog 'n tipiese Nietzscheaanse skuif skat van Wyk Lou die waarde van een kultuurmens op 1000 van sy medeburgers. Hy sê vir Engeland is Shakespeare nog altyd 'n paar troepedivisies werd. Hy sê vir Finland tel Sibelius miljoene dollars. As dit so is dat die kunste dan die voorhoede van die nuwe fase van die Afrikaanse kultuur is, en as dit in die geval van kunstefeeste veral teater beteken, is dit miskien ook goed dat 'n vervlietende kunstvorm vir die taak gekies is. Toneelstukke het meer vryheid om te eksperimenteer, om nuwe forme en inhoude te ontdek, wat dan miskien, soos ek hierbo met betrekking tot Martinus Besson probeer wys het, sy echo's vind in 'n volgende geslag, of anderzijds is hulle doodsterf. In die eenvoudige sin bepaal die toneelstuk self sy langlewendheid. Ek vra my af hoe Van Wyk Lou hierdie rol sou beskryf. Miskien sou hy in sy beeld van die ewige trek aan die kunstenaars die rol van verkenner toeken. Hy wat uitgaan, terugkeer met nuwe kennis van nuwe horisone, die volk lei na 'n nuwe huil of 'n nuwe hawe. Dit sou seker 'n gawe beeld wees van die kunstenaar, as gids vir die nomade. Maar so beeld sou ook 'n belangrike eienskap van die kunste ontken, naamlik sy identiteitsomvormende potensiaal. Ek is nie steeds hy nie. As van die kunste die moontlikheid ontneem word om nuwe identiteite, alliansies en toeëindings te ontdek, dan kan die bestes onder hom, waaroor Van Wyk Lou dit het, maar die tuig neerlê. 'N meer gepaste metafoor vir die rol van die kunstenaar kan dalk by die evolusieleer geleen word. Die deurlopende eksperimentering met nuwe uitdrukkingsvorme, met nuwe uitvoerende kunste, kan miskien eerder as mutasies in 'n snelle evolusie verstaan word. Die suksesvolle mutasie sal mettertyd ook die identiteit van die hoofstroom verander. Die onsuksesvolle mutasie sal uitsterf. En daar is geen ewige waarhede wat die sukses of mislukking van enige lewensvorm bepaal nie. Selfs P.W. Botha het dit besef. Laastens gepraat van metafore, my persoonlike oortuiging is dat 'n skrywer so goed geken word aan sy metafoor as 'n krimineel aan sy vingerafdrukke. As jy my nog enkele oomblikke toelaat, wil ek enkele spekulatiewe idees deel oor 'n onderskeiding in Van Wyk Lou se metafoorgebruik wat na my mening diepgaande implikasies het vir sy denke. As mens kyk na die onderskeid in gebruik van die organiese en die anorganiese in sy metafore, word dit gou duidelik dat die organiese bykans altyd negatief is. Raka se groenpoel is stil en dik van die bronslaai en warm sluk. En Lou skryf met afskief van die mens sonder geestelike lewe is iets bloot biologies, 'n breedie mensvleis, 'n biosfeer om die aarde, iets soos 'n pak slange wat agter glas deur mekaar gekrul lê. Daarenteen het ons lig, koue maane, eensame paadjies oor berge, let wel nie deur oerwoude nie. Sterre is stil en rein, maar al weerkaatsings in die donker water van die siel minder so. Die kunstenaar wat op Van Wyk Lou se opdrag tussen die mense beweeg, maar die geestelike lewe hoog wil hou in die gewoel van die menigte en van sy mense, sal nie onbesoedeld daaruit kom nie, maar met littekens aan hom en iets van die modder wat daar rondgegooi word. Let ook op, wanneer die massa so groot en magtig word dat hy die enkele aristokrate verdring en vernietig, verrot sy eie lomp liggaam soos 'n stuk vleis wat ongesout is. Die aristokrate, volgens Lou, word geïmpliseer, is die anorganiese sout wat keer dat die organiese massas verrot. Klink vir my ook baie na aan 'n beskrywing van biltong. Die volk sal versigtig moet wees. Met ander woorde, vir Van Wyk Lou bly die groteske altyd grotesk, in die sin van die afskuwelike. As mens vandag soek na die mees effektiewe metafore vir netwerke, ontlykende sisteme, robuuste groei, vind ons hulle egter bykans almal in die organiese. Eierkorwe, muurshope, ekosisteme, selfaanpassende netwerke soos die brein, die biosfeer, liggaamselle. Dit is die metafoor van die era waarin sukses minder afhang van edelstryd en meer van jou vermoë om verbintenisse en komplekse netwerke te skep, om die moontlikheid vir emergence, wat ek vertaal as ontluiking, oop te hou. Dit is die metafore van Eugene Marais, van Breiten Breitenbach, van Wilma Stockenstroom. Miskien kan ons vra, is deel van die triestigheid van Tristia, die ontnugtering met taal se ontoereikendheid, om slegs in stof na te skryf van wat ergens in sterre en helder te staan, is deel van hierdie wanhoop nie miskien ook toe te skryf aan 'n wêreld wat weggegroei het van sy metafore nie. Van Wyk Louw het te vinnig gedink vir sy mense en homself alleen bevind, omsingel deur 'n nuwe werklikheid. Maar wat weet ek nou eintlik? Van Wyk Louw is oorlede in 1970, 6 jaar voor die Soweto-opstande. 9 jaar later is ek gebore in 'n wêreld van chaos en omwenteling, 'n wêreld wat my ouers so min deur my oë kan sien as ek deur hulle sin. Kyk ek na die foto's van Van Wyk Louw in sy latere lewe, herken ek in sy gesig ook die hartseer van my pa se droom vir Afrikaans. Sien ek hom mymerend stap op die strand in stille oorweging van die goeie, in weerwil van die werklike, die politieke, terwyl die ontnugterde nasionalisme versamel in die plooie om sy oë. Ons geslag kan nooit daardie sonskyn op ons gesig voel, soos hulle dit gevoel het nie, om namens 'n volk te droom, om jouself deur die skone en bestaansreg in te dink. Dit moet 'n gevoel wees. En om te sien hoe daardie droom verdring word deur politiek en chauvinisme, dit moet 'n gevoel wees. Ons geslag, ons wat laat gebore is, ons wat vertroue in kollektiewe aksies verloor het, ons moet eers terugkeer na die grot. Ons moet in die modder gaan krap, saam met ons medegevangenes, vuurvliegies volg, die skadespel dophou en al dieper teen die rotswand vas daar, totdat dit kraak. Dankie.